kanega jal qabame torban la manguti waran sinanno tigrayt gege samajru dibanin biyo tolla sanak sudan ertra somalia ke sattifidu dabala jirajru tintaton gabasa muhammad yusuf nairobi raig tujube tulesa
lokton limotu ma etiopia lele torban la mabo de magala meqaleira fagni kilometer batokobdik de marra kanjirtu magala alam maqatu annadere olcham mustafa ali hayyu imana genya kagamfa afrikati alammaata tuatuyu motumman federala walittubu insayro erab sae gataajadam
it this tells you that Ethiopia is advancing and is going to capture more ground
kun ethiopian fule dwetu tarkamfata bakkat dabala qabachu akadende simulifa garu yeron saul fataada waransikun tari ribtelogtumma ulfata finine kan iwahatin fonqolchu ulfata ta ittijijiramu malaajadam lezton tikray maade warana raaya tisarat halella rawatan ergejedame boda baati kana keessa loltoonni mootummaa Itoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraay amanamoota anirratti haleellaa oofan waraansichi duruu siviiloonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsaa rakkinni namoomaa naannoo sana hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhihoo as waraansichi hammaatee jira. Pireezidantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaayil humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaa itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay eertiraan nu waraanuuf loltoota isheenitti ergite himannaa jedhu eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan eertiraa mootummaan Itoophiyaa waraansa san injifachuuf carraa qabu ni cimsa.
The war is going to be more deadly and they will be a lot
more waransichi du'achi dabalaa akka jiraatu kasaaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha sababiin isaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Dilbata Darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhihoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaa irra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Kun keessuma innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pirezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummichi ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Inni akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota of keessaa haaraa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa kata'an Toomaas Marfi gama isaaniin walitti bu'iinsichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'iinsa bal'aan kan jiru yoo ta'u raayyaan ittisaa sana to'achuuf yookaan keessuma humnoonni nageegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenye irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansa irra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinu lolli dhaabate tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti hin milkoofne.